Mylimi broliai, sesės, šiais Dievo gailestingumo metais Viešpats išties mums rodo gailestingumą kiekvieną sekmadienį leisdamas čia susirinkti, siūsdamas puikų orą ir žadindamas kiekvieno jūsų širdyse didžiulę viltį ir ugdydamas tikėjimą. Taigi ačiū Viešpačiui už jo gailestingumą, visokeriopai pasireiškiantį mūsų gyvenime. Tačiau mes iš tiesų, sakyčiau, dar nepakankamai esame perpratę gailestingumo esmę. Todėl ketinu ne vieną kartą dar apie tai kalbėti, kad toji esmė būtų mums vis labiau ir labiau pažįstama, sava, reikalinga ir kad per tai būtume laimingi. Ką pats Dievo žodis sako apie gailestingumą, apie dieviškąjį gailestingumą? Psalmėse randame tokius žodžius ištartus apie Dievą. Juk kaip aukštai nuo žemės yra dangus, taip didi ir ištikima meilė pagarbė jo bijantiems. Didi ir ištikima jo meilė. Čia pasakyta, kad tiems, kurie Dievo bijo, tie, kurie Dievo bijo, gerąją prasme, nes jeigu mes jo bijosime kaip despoto, tai bus blogasis Dievo supratimas ir klaidingas. Bet pagarbi baimė ir šventa baimė, ji mums žinoma reikalinga, jeigu išplaukia iš meilės, iš mūsų nusistatymo, visada priimti Dievo drausmę, Dievo patarimą ir pamokymą. Tada išties Dievo baimė, jinai tampa mums palaiminimu. Ir jo meilė tampa ištikima. Kitoje vietoje psalmėje parašyta, jog tavo gerumas aukštesnis už dangų ir tavo ištikimybė debesis siekia. Na, daugelis čia pasakytų, jog yra ir poezijos teksto. Be abejo, daug yra šventajame rašte tokių gražių poetinių išsireiškimų, nepaprastai švelnių, ypač giesmių giesmėje ir taip toliau. Ir šiandien beje mes švenčiame ir poezijos rudenėlį, čia susirinkę daug šiandien poetų iš Alytaus krašto, iš Dzūkijos, kurie per arbatos pertrauką jums padeklamuos nuostabius savo eilėraščius. Pasidžiaukite šituo gražiu rudenėliu drauge su mūsų Dzūkijos poetais. Tačiau šiuo atveju nemanykime, kad pasakymas apie dangaus aukštybės, kurios labai toli, ir debesys, kurie yra pakankamai aukštai, mes jų ranka nepasieksime, paprastai panorėję. Sako, kad tos aukštybės didesnės, Dievo gerumas aukštesnis už jas. Ir ištikimybė debesis siekia. Na, tai dabar ne tik kaip ir į įvaizdį, bet kaip ir geografinę tikrovę pasižiūrėkime į Dievo gailestingumą. Žemės atmosfera baigėsi 2-3 tūkstančių kilometrų aukštyje. O sakoma, kad tas gailestingumas aukštesnis už dangų. Taigi už tuos didelius kilometrus Dievo gailestingumas yra didesnis. Ir kada ateis abejonė, nusiminimas, neviltis ar dvejonė, kiekvieną kartą prisiminkite, kaip aukštai nukeliauja žemės atmosfera, kokios yra aukštybės. Ir nuo 2-3 tūkstančių kilometrų. Tačiau Dievas pranoksta šitą visą aukštybę. Todėl, kai apima neviltis ar nusiminimas, visada atsiminkit šitą aukštybę. Ir žinokite, kad jūsų kančia, jūsų skausmas, problema ar rūpestis, Dievo gailestingumu yra pakeliamas virš šio didžiulio skaičiaus, virš šio išmatavimo. Tuo tarpu kamoliniai debesys plaukia maždaug 5-6 kilometrų aukštyje virš žemės. Taigi ištikimybė Dievo debesys siekia. Ko mums bijoti, kodėl mums nepasitikėti, kodėl mums nuleisti rankas ištikus išbandymams ar sunkumams. Išmatavimai didžiuliai ir tai nėra poezija, tai yra tikrovė. Dievas taip kalba, kad mes geriau suprastumėme, kad tą neišmatuojamumą, labiau pažintumėme ir jam atsivertumėme. Taigi atstumas nuo žemės iki dangaus, atstumą iki debesų viršyje 500 kartų. Jeigu taip jau paskaičiuotume, pasiėmiau mašinėlę, padėliojau, pasirodo 500 kartų viršyje atstumą iki debesų, tas, kur baigėsi žemės atmosfera. Taip ir Dievo gailestingumas daugybę kartų viršyje jo teisingumą. Todėl neveltui nusidėjęs Dovydas prašo atleidimo, žinodamas, koks gailestingas yra Dievas. Žiūrėkime toliau. Evangelijoje pagal Luką užrašyta, kad Dievas yra, o čia dabar labai nustepkime arba susitelkime į šitą vietą. Evangelijoje pasakyta pagal Luką, kad Dievas yra maloningas ir nedėkingiesiems ir piktiesiems. Mes skaitome šventą raštą, bet tikrai žinau, kad daugelis nelabai sustoja ties tą vietą. Ir mažai kas apie tą vietą pamokslauja, mažai kas ją aptaria. Kadangi mums norisi prašokti tas Dievo eilutes ištartas Biblijoje ir norėtume pagal savo teisingumo supratimą priimti Dievo gailestingumą. Tačiau Dievo valia yra tokia ir mes negalime jos aplenkti. O jisai yra maloningas ir nedėkingiesiems ir piktiesiems. Todėl, kaip sako Viešpats, čia pratesdama šitą eilutę, kadangi jis yra gailestingas, nedėkingiesiems ir piktiesiems, sako, todėl ir mes esame skatinami būti gailestingi. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Be abejo, žmogui būti tiek gailestingam, kaip čia parašyta Biblijoje, na žinoma, turbūt nelabai užteks kam nors jėgų. Aš jau daug kartų jums sakau ir dar kartą pakartosiu, kad gyvenime sutinkame labai nemalonių žmonių, kurie iš ties, na, tiesiog jie patys tam ir sutverti, ar jie tai žino ar nežino, bet jų tarsi ir pašaukimas kitiems nešti skausmą, kitus stumti į neviltį. Kažkokie tokie keisti žmonės, arba nuolat visur bumbėti, priekaištauti, kabinėtis, na, yra tokių. Žinot, meilė tokiems žmonėms mūsų gyvenime pasireikš tuo atveju, jeigu mes praeisime juos kaip pro stulpą arba kaip pro nesančius, jeigu sugebėsime jiems nieko nepasakyti, per daug nereaguoti į šitą visą jų užsipuolimą, tai bus jau labai didelis pasiekimas. Labai svarbu, kad širdyje nesinešioti ilgai šitokios nuostatos, nes toji nuostata iš tiesų žmogaus širdį džiovina ir naikina. Čia ne mano žodžiai, čia Biblijos žodžiai. Tačiau grįžtame prie Dievo gailestingumo. Koks nuostabus pasirodo, tas yra pareiškimas, kalbantis apie Dievo gerumą bei gailestingumą nedėkingiesiems ir piktiesiems žmonėms. Mes, kaip sakiau, jo vietoje, jau kai jau labai šventi pasidarytumėme, tai geriausiu atveju turbūt susilaikytume nuo keršto savo piktadariams. Nors žinoma, dabar žmonės, aš girdėjau ne kartą įvairiom progom ir įvairiose situacijose sako, mirsiu nedovanosiu, niekada neatleisiu. Ir šitas skamba nuolat, ir šitas yra visada daugelio žmonių gyvenime, neįskiriant nei tikinčiųjų, nei netikinčiųjų. Kažkaip tai šitoje vietoje visi susilygina, dėl ko be abejo liūdna. Taigi, mes galbūt jau, kurie jau labai, labai, labai pašventėsime, susilaikysime nuo keršto savo piktadariams. Tai bus labai jau daug. Tačiau būkime teisingi. Ir turbūt galime drąsiai pasakyti, kad jokių būdų nesugebėtume išsaugoti jų atžvilgių gerų jausmų. Kada tave keikia, kada tau kažką sako, nu gali iškesti, gali prašyti, kad Dievas pasigailėtų. Nu bet neapgaudinėkime savęs. Reikia pripažinti, kad širdyje užgimsta nelabai koksai jausmas. Na nelabai koksai. Ir šiandieninis mokslas, psichiatrija, psichologija, o taip pat ir sielovada, sako žmogui norinčiam gyti, įsivardink teisingai tai, ką tu jauti. Ir jeigu kas nors tave veda iš proto, tu ir pasakyk savo, kad jisai mane veda iš proto. Viešpatie, aš tam žmogui noriu galvą suskaldyti. Aš jam nežinau, ką aš jam noriu padaryti, bet atnešti Dievui ir pasakyti savąją tiesą, įvardijant savąjį jausmą. Štai tas yra labai labai svarbu. Dievas nors ir pažįsta mūsų vidinį pasaulį, bet jam reikalinga mūsų vidinė tiesa, kurioje save pažintume ir toje tiesoje priimtumėme šventosios dvasios siunčiamą išgydymą. Kitaip tariant, malonę, tokią malonę, kad užtektų jėgų būti gailestingiems. Tokie kaip Dievas nebūsime, nepavyks, bet tiek, kiek Dievas mums kūne būnant gali padėti, jis ir nori padėti. Šito turime norėti, to turime siekti. Ir vis dėlto tik gailestingasis Dievas gali išlaikyti mūsų atžvilgiu pozityvų požiūrį, net ir didžiausią blogį paversdamas į gėrį. Žinau tūkstančius gyvenimo istorijų. Iš tiesų, aš jau neprisimenu tiesiog apibendrintai kalbu, nes daugelio atvažiuojančių istorijas tenka girdėti. Kaip žmonės praėjo labai sunkų nuodėmės kelią, vargo kelią, na kaip tik norim vadinkim, aš tai nesu linkęs vadinti tai nuodėmės keliu. Sakyčiau, tai žmogaus kančios kelias, jisai jau čia praeina ir skaistyklą, ir pragarą, ir viską šitoje žemėje. Kitas žmogus. Ir iš tiesų, ir štai tada ne vieną kartą jo padarytas blogis, labai didelis blogis, tampa atsivertimo priežastimi. Ir ta žmogus ne vieną kartą tampa ypatingu bažnyčios turtu, ypatinga vertybė, ypatingu tarnautoju. Ir šiandien mes matome pasaulyje tendenciją visur kritikuoti bažnyčią, visur ieškoti jos dėmių ir taip toliau. Tačiau niekas nepagalvoja apie tai, o ką Dievas per tai nori padaryti. Galbūt jis ypatingai ruošia kažką tokio, ypatingus savo žmonės, ypatingus tarnautojus, ypatingus pateptuosius, kurie praėję kančios ar išbandymo kelią, pažeminimo, netiesos ar šmeišto kelią, jie galbūt atliks nepaprastai didelius darbus. Ar matomus, ar nematomus, mes nežinome. Tačiau Dievo planas ne visada, ačiū jam, į mūsų protą sutelpa. Vadinasi, jisai žino, ką daro, ir jis klaidų nedaro. Papasakosiu tokią trumpą istoriją apie misijas, misijų kraštuose. Žymus to krašto burtininkas ir stabmeldys aplankė krikščionį misionierių. Burtininkas apsilankęs vaizdavo, kad jis sukiojasi aplink ugnį apie laužą ir ant to laužo misionierius virėsi savo pietus katiliukyje. Tai jis ten kažką atsėt pakursto, kažkokią malką įmetė, dar kažką ir slaptomis jisai į misionieriaus maistą įbėrė didelę dozę mirtinų nuodų. Ir po kelių mėnesių pagonis vėl aplankė misionierių ir nustebęs paklausė. Sako, pasakyk man, kokį tu priešnuodį vartoji. Jis turėtų būti labai stiprus. Misionierius šitam stabmeldžiui papasakojo apie Kristų ir jo gailestingumą. Burtininkas atsivertė į Dievą, patyrė Dievoje išgelbėjimą, priėmė jo atleidimą, su juo susitaikė. Šis stebuklas jam tapo didžiuliu Dievo gailestingumo liudijimu ir Dievo galybės. Bet nuostabiausia yra tai, kad šito pagonio, stabmeldžio, burtininko ir visokio kitokio du sūnūs, jie atsidavė bažnyčiai ir tapo garsūs, uolūs pasišventę dvasininkai misionieriai. Štai kaip Dievas gyvenime patvarko. Aišku, jis padarė stebuklą, išsaugojo to žmogaus gyvybę. Ir daug kartų mūsų gyvenime mes net kartais nesusimastome, kiek sykių jis gyvybę išsaugo. Kiek kartų mes esame, kaip kam nors žinomų arba nežinomų ženklų, tarsi knyga, iš kurios puslapių perskaitomame apie Dievo gailestingumo veikimą. Bet mes turime užsidėti gailestingumo akinius, kad matytume gailestingumo tekstą. Arba gailestinga širdimi skaityti Dievo knygą, kad gailestingumas atsivertų. Nes kitaip tas gailestingumas jis nebus nei sutiktas, nei suprastas, nei pažintas. Ir Dievas tuo labiau bus sunkiai suvokiamas. Daugelis mes sunkiai įsivaizduojame, kurie, kaip galėtume priimti atleidimą, kuomet taip dažnai nusidėjome prieš viešpaties šviesą, kurią esame priėmę per krikšto sakramentą ir per kitus sakramentus, per tikėjimo išpažinimą. Mes taip dažnai nusidame prieš tą šviesą. Ir daugelis žmonių pasaulyje gyvenančių, jie ir sako, aš nebeinu tos išpažinties, kadangi taip ar taip žinau, kad viskas kartosis tas pats per tą patį ir viskas tik tai kaupsis, o nemažės. Kiti prie to pripranta ir jie tada nuodėmės nuodėmė nebelaiko. Tačiau dar kiti, jie išsigąsta to poreikio išsipažinti, išsigąsta Dievo, nes nepažįsta jo meilės ir jie traukiasi iš bažnyčios. Šitas reiškinys taip pat vyksta ir apie jį irgi per mažai kalbame. Vietoj to daugelis išeina žmonių, vietoj pasitikėjimo gailestingumu tardami. Kaipgi galėčiau kada nors sugrįžti atgal, kuomet tiek daug girdėjau apie Dievą bei jo įsakymus ir vis tiek nuolat nupuoliau ir jam taip sunkiai nusidėjau. Kaip aš galiu išpažinti ir gėdą, ir galų gale, ir Dievo gėdą, ir kunigo gėdą, ir savęs gėdą, ir viso pasaulio gėdą. Netiesa. Būtent tai ir yra toji lemtinga akimirka, kuomet reikalingas ribų neturinčio Dievo gailestingumo pažinimas. Antraip, jeigu šito pažinimo nebus, šitą žmogų neišvengiamai velnė sutraiškys į gabalus. Sutrins jo gyvenimą. Bus labai labai blogai. Būtina priimti gailestingumą. Žmonės galbūt šiandien daugeliui gailestingumo tikrai nerodys. Galbūt net ir kunigai ne visi bus gailestingi. Bet tau, kuris šiandien mane girdi, ar kada nors girdėsi, šituos žodžius aš sakau labai rimtai, nes tai ne mano, tai Dievo žodžiai iš Biblijos. Tau reikalingas toks Dievo gailestingumo pažinimas, kad kuomet niekas tau nenorės atleisti, tu priimk Dievo gailestingumą. Ir šitokiu būdu tu nugalėsi velnę. Velnės šitokiu principu yra nugalimas. Jeigu Dievo gailestingumo nepriimsime, velnės užpuls mus kaltinimais, sunaikins mūsų vidinį pasaulį, mūsų gyvenimą ir mes nutrauksime ryšį su Dievu, gerą ryšį. Kuomet velnės ateina pas mūsų savo melu, priminkime jam apie apaštalą Petrą, kurį tarnystėje pašaukė pats viešpats. Tačiau Petras taip žemai puolė savo metu. Kas ten pasidarė? Neškit lauk į orą gryną karštą. Grįžtame prie temos. Prisiminkime apaštalą Petrą, kuris taip žemai puolė, nors buvo paties viešpaties pašauktas. Petras jisai ką padarė? Prisiekė Dievu, išdavė Jėzų, pabėgo ir dar šitaip sakė, aš netgi nepažįstu to žmogaus. Tai Petro žodžiai apie Jėzų. Tačiau mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus amžinoji meilė ir švelnumas šitą išdaviką Petrą, atsitraukėlį ir bailį Petrą, surado į kokį, tada, kada jo būsena buvo pakrikusi, kada jam tikrai viduje nebuvo gerai. Ir ką jam padarė? Jam atleido, jį prikėlė. jį atstatė ir pastatė didžiausias aukštumas. Kodėl mes labai dažnai pamirštame šitą Petro gyvenimo epizodą? Ir kada būna blogai, kada širdyje prasideda kančia, liga, skausmas, pragaras, velneva ir kiti dalykai, kodėl neprisimename šito epizodo iš Petro gyvenimo? Prisiminkime, jis bus jums viltingas, nes jums reikia vilties. Apie savo kančią Dovydas rašė: mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Yra žmonių, kurie kenčia dėl šitos bėdos. Ir jie sako: mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Ir kas atsitinka, jeigu šis suvokimas tampa nepaliaujamas, tai pirmiausiai siaurina mūsų mąstymą ir Dievo gailestingumo supratimą. Tai laiko mūsų dėmesį ties mūsų trūkumais, o ne ties Dievo gailestingumo didybė. Kaip kurie žmonės išvargina kunigus, eidami iš pažinties kas kelintą dieną iš viso gyvenimo ir pasakodami begalybę įvairiausių dalykų, kurie, na, jau tiesiog, na, ten neįmanoma jų nei apibūdyti, nei išsakyti. Tai irgi kitas kraštutinumas. Dievo gailestingumo didybėje mes neturime statyti širdyje paminklo nuodėmiai ir visame, kame jos ieškoti. Yra žmonių, kurie tik ryte atsibudę, vien tuo ir užsiima, jog pradeda ieškoti nuodėmių savo gyvenime. Ir apie tai mąstydami, tuo gyvendami, jie pamiršta svarbiausią dalyką, kad jiems reikia Dievo gailestingumo ir nieko daugiau. Velnes nenori. Jis nenori, kad širdyse turėtume Dievo teikiamą ramybę. Jis nenori mūsų ramybės. Ir jis daro viską, kad tą ramybę atimtų. Ir stengiasi, kad Dievo akivaizdoje mus nuolat kaustytų baimė ir siaubas. Toks yra jo tikslas. Išplėšti pasitikėjimą gailestingumo iš mūsų širdžių. Jis mums pateikia paveikslą Dievo, kuris yra piktas ir kerštingas, pasirengęs prakeikti bei sunaikinti. Tačiau mūsų Dievas netoks. Šventasis raštas apie jį sako: sugrįžkite, maištingieji vaikai, jūsų atsimetimą aš pagydysiu. Nesako: sutrinsiu į dulkes, nutrauksiu galvas ar dar kažką padarysiu. Aš jūsų atsimetimą pagydysiu. Jei peržengėme Dievo įsakymus ar priėjome atsitraukimo ribą, Dievas nori parengti mus velnio atakai, kuri neišvengiamai ateis. Šitą irgi žinokime. Kol nesutvarkysime savo gyvenimo Dievo akivaizdoje remdamiesi gailestingumo priėmimu, mes turime žinoti, velnio ataka ateis. Ir tada bus labai sunku. Ir daugelis tokiais momentais jis ima galvoti: mano tėvai, seneliai ir protėviai galbūt prakeikti. Galbūt jie iš praeities nešasi kažkokią tai sunkų likimą. Ir man, ir mano vaikams, ir anūkams dar tas pats dalykas bus perduotas. Ir iš tiesų, šitokioje situacijoje būna žmogui labai sudėtinga, nes jeigu nebus pastatyta ant Dievo gailestingumo gyvenimas, jeigu iš tiesų buvo prakeikta, tas prakeikimas jums pildytis, o jei nebuvo prakeikta ir tiesiog taip nesėkmės kažkokios, tada niekas nesipildys, bet tu, pasitikėdamas Dievo gailestingumu, visą tai nugalėsi ir tai iš tavo minties pasitrauks. Pagalvok daugiau, kam atiduodi garbės savo širdyje ir mintyje – velniui ar Dievui, velnio gazdinimui ar Dievo gailestingumui. Pasiverkant širdies svarstyklių, ko tavyje yra daugiau, kuris jausmas dominuojantis. Ir jeigu tu pasitiki gailestingumu, nesileisk gundimui gazdinti, kad tavo gyvenimas sugriautas. Jeigu jis ir buvo iki šios akimirkos sugriautas, tu Tu šią akimirką, sužinojęs tiesą, gali atstatyti viską į savo vietas. Kaip? Paprastai. Tikėjimu. Tikėjimu priimdamas Jėzų Kristų kaip savo viešpatį. Viešpatį, kuris neša gailestingumą, atleidimą, sutaikinimą ir prikėlimą. Tiek nedaug. Pajudink savo širdį. Pajudink savo tikėjimą, kad tai įsipildytų tavo gyvenime. Na dar kantrybės, dar truputėlį. Tuo metu, kol Nehemijas atkūrinėjo Jeruzalę, čia vyko Seno testamento laikais, levitai liaudžiai kalbėjo, koks gailestingas yra Dievas. Nes liaudžiai reikėjo, kad jis suprastų Dievo gailestingumą. Pranašas Nehemijas, jisai stebėdamas žmonės, ir Dievas pro jo akis žvelgdamas to žmonės, ką pirmiausiai matė? Labai daug nuodėmės. Pats viešpats, kuris siūsdavo ir savo išrinktąjį tautą apreiškimą, kurį išrinktoji tauta labai gerai pažino, pats viešpats jisai matė tą nesuskaičiuojamą daugybę nusidedančių žmonių. Ir daugybę kartų visai Dievą jie paniekino. Žinoma, ir jie patys buvo kitų tautų paniekinti. Ir nepaisant jų nuodėmių, ką pranašas Nehemijas aprašo savo knygoje, nepaisant viso to, Dievas daugybę kartų sunaikino savo tautos nešlovę kitų tautų akivaizdoje, atleisdamas jiems jų nuodėmes. Taigi, ką čia bekalbėti ir mums apie nuodėmes prieš Dievo šviesą, kurią esame priėmę. Vis dėlto yra viešpats, kuris itin rūpestingas, mylintis ir mielas širdingas visiems, jam nusidėjusiems. Šitą turim atsiminti. Dievas gailestingas visiems jam nusidėjusiems. Tiems, kurie pasitiki jo gailestingumu. Jeigu mes nepasitikime, jeigu mes netikime, nu žinoma, nu ką gali padaryti, jeigu žmogus pats nenori, bet jam reikia nešti šitą tikėjimo Dievo gailestingumo tiesą. Reikia ją dalintis, ją reikia kalbėti, ją reikia liūdyti. Kam jūs manote, aš čia jums pasakoju šitas visas istorijas apie Petrą, apie pranašą Nehemiją ir kitas Biblijos citatas, tam, kad jūs nors kažką atsimintumėte, nors mažytį epizodą, kurį parneštumėte kaip Dievo gailestingumo žinę savo namams, savo aplinkai, savo žmonėms, gydytumėte patys savo kančias ir kitiems padėtumėte gyti. Čia yra tikėjimo ir gyvenimo su Dievu mokykla. Todėl aš čia jums nepasakoju beleko belekai, bet aš noriu, kad kažkas tai išliktų. Duok Dieve, jeigu tai pavyks ir tai nors truputėlį realizuosis. Velnes mums kužda, kad mums geriausiai paprasčiausiai atsitraukti. Nes tapome per daug maištingi dėl savo nuodėmingų įpročių. Todėl atseit nėra galimybių būti tokiais, kokiais Dievas trokšta mus regėti. Iš tikrųjų, kai pagalvojame bet kuris apie savo gyvenimą, na, nežinau, kas ryštųsi pasakyti, kad aš esu toks, kokį Dievas nori mane regėti. Iš tiesų taip nėra. Jeigu būsime nuo širdus, tikrai tokie nei vienas nesame, kokiais Dievas nori mus regėti. Ir daugelis nusivylusių, nuleidusių galvas traukiasi. Tuomet gundimo valanda. Priminkime gundytojui apie gailestingumą, apie Dievo begalinį gailestingumą parodytą jo vaikams praėjusiais amžiais, kuomet jie nusidėdavo lygiai taip pat, kaip ir mes šiandien. Ir netgi, kaip kurios nuodėmės liaudyje, jeigu jau nuodėmės prasme vardytume, buvo didesnės negu mūsų laikais. Priminkime gundytojui, ką apie Dievą pranašas užrašė šventajame rašte. Štai ką, bet tu esi gausus atlaidumo Dievas, maloningas ir gailestingas, lėtas pykti, dosnus ištikimos ištikimos meilės ir jų nepalikai. Dievas gailestingas. Taigi čia pranašo Nehemijo žodžiai. Kai velnės stengiasi mums įpiršti mintį, jog Dievo kantrybė mūsų atžvilgių baigėsi ir žmonės taip vieni kitiems sako, liaukis baigsis Dievo kantrybė. O šitaip dažnai vieni kitus gazdina. Taigi priminkime gundytojui apie begalinį Dievo kantrumą nusidedančią Izraelio tautai. Pranašas sako viešpačiui, matydamas visas jų nuodėmes, štai ką sako, gelbėja juos savo gailestingumu nuolat ir nuolat, nuolat ir nuolat, nuolat ir nuolat. 9 skyriaus 28 eilutė apie žodį nuolat. Visada gelbėja. Šią mintį pranašas dar labiau išplečia, sakydamas, per daugelį metų buvai kantrus su jais, įspėja juos savo dvasia per pranašus. Nepaisydamas to, dėliai savo didelio gailestingumo jų nesunaikinai ir nepalikai, nes jis dabar pateikia Dievo charakteristiką, kurią mes praeitą kartą analizavome, nes esi maloningas ir gailestingas Dievas. Broliai sesės, Jėzus Kristus, tobulas gailestingumas, nuolat kviečia jį priimti ir jam atsiverti. Ir gauti viską, ką jūs čia surašėte tuose laiškuose ir ko nesurašėte, ko jūs trokštate, kokio stebuklo išgyjimo ir išsilaisvinimo dar kažko, viską tą galite priimti, priimdami Kristų. Nes jis sunaikina nuodėmę. Kada atsistojame Kristaus akivaizdoje, mes ryštamės bent tai akimirkai nelikti su nuodėme. Ir tą akimirką, kada jo akivaizdoje atsistojame ir jam pripažįstame, jog esame nusidėję, tą akimirką nuodėmė iš mūsų išnyksta, ji atsitraukia, mes tampame pilni šventos dvasios malonės. Ir ta malonė išlaisvina iš visos nevilties pančių, iš visų netikėjimo pančių. Ko mums reikia? Mums būtinai reikia Jėzaus, be jo nieko nebus. Ir dar viena istorija, kaip mums Jėzaus reikia ir ką jisai mums reiškia. Vienas misionierius paliūdijo tokią istoriją. Jis misijose dirbo su indėnais. Kartą pagavo vieną indėną, na, nepagavo, jisai su juo bendravo, pakalbino, norėdamas pasidomėti, ką tas indėnas galvoja apie Kristų. Jis ilgą laiką jam liūdijo ir jį visiems jiems, visai tautai liūdijo apie Dievo gailestingumą ir Jėzų Kristų. Ir sako, ką tu supratai? Indėnas atsiklopė ant kelių ir sudžiūvusių lapų sudėliojo didelį ratą. Surinko daug sudžiūvusių lapų ir sudėjo didelį ratą. Rato centre jis padėjo iš lauko paėmęs kažkokią kirmėlę į lapų centrą, į šitą rato centrą ir tą visą lapų ratą uždegė. Ir veltui kirminas bandė ieškoti išėjimo. Jis eina į vieną pusę, eina į kitą pusę, eina į trečią, visur dega ugnis, visur karšta. Visur greisė mirtis. Galiausiai jisai visai pavargo tasai kirminas. Jisai liovėsi ieškoti išeities ir pasirengė jau pačiam blogiausiam. Taip sumastė viską, skirta sudegti, skirta žūti. Ir tuomet indėnas ištiesė ranką ir atsargiai paėmė kirminą, perkėlė jį ant vėsios žolytės už to degančio rato. O po to indėnas atsigrėžė į misionierių ir pasakė jam tokius žodžius. Būtent taip su manimi pasielgė Kristus. Štai, broliai, sesės, mes šiandieną apsvarstę Dievo gailestingumą ir pažinę, nors truputėlį jo nepaprastai gilų ir tiesiog žodžiais nenusakoma grožį ir būtinybę, būkime tais, kuriais va nekada nors, o dabar Kristus paims ant savo rankų ir iš mūsų sutemų perkels į savąją šviesą. Būkime jo šviesoje jo palaiminime, jo prikėlime ir naujame gyvenime su juo. Amen.